porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves, aquí no Fío Aberto, en este tempo de radio, no que comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos, y es como siempre, que a su disposición tenemos dos números de teléfono, son 981-631-078, 63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, o 981-61-0000, por si quieren plantearle alguna pregunta o alcalde. Comenzamos, quería empezar, antes de nada, alcalde, por, bueno, pues preguntarle por lo nuevo gobierno, por fin. Xa hai,
bueno, temos,
ou vai haber goberno, xa hai presidente de goberno e nomeará goberno enseguida.
Xa había goberno hasta ahora,
en funcións,
e sigue habendo goberno, por tanto era necesario salir de impas, non saber dunha vez por todas si se iba a levar adiante a gobernabilidade do país. Vayan a ver, era a única opción posible, non hai outras opcións, non? Por tanto, se non houbera esta opción, habría que ir a novas eleccións.
Hay quien parece que
xa se cometeu error anteriormente, por tanto, isto é o que temos e o que ten que funcionar no noso país, non? Hai un goberno, hai que lograr estabilidade, os inversores queren estabilidade tamén, non? Calquera persona que é empresario, etcétera, que queira facer inversións, cando ve que as cousas non están claras, se reserva o seu diñeiro de invertilo como non vexa seguridade para a súa inversión, non? Por tanto, hai unha nova etapa, e a paso agoreros, aqueles que lle dicen que este goberno vai durar 4 meses, un ano, etc., eu creo que vai durar os 4 anos, desexo que se xa así, e, por tanto, que o país tire pa diante, non? Son necesarios orzamentos, son necesarias inversións, iso é o que temos que facer entre todos, demandar, desde os concellos, desmandar desde as comunidades autónomas, que se leven adiante as grandes infraestructuras que nos fan falta. Aquí eu decía outro día, bueno, pois non xa tivemos os reyes, xa é unha realidade, porque dicen, que vai sale a contratación, claro, salió a contratación, e desde o momento que sale a contratación, vais a facer. O malo é cando dicen, voy a hacer el proyecto, vamos a revisar el proyecto, voy a sacar el
tema medio de inventar,
¿no? Pois todo eso xa pasou, e ahora temos unha obra importantísima, que era a da zona de Solimar, que se adxudicou o día 2 deste ano, non? Por tanto, foron os borreyes. Temos a Vía Ártaba, dúas das grandes loitas que levamos desde Oleiros para as infraestructuras da comarca, porque non son solo para Oleiros, son para toda a comarca, e hai moitas outras obras que demandar. Está aí o tema da Ponte Pasaxe, que é a seguinte batalla que debemos empezar. Hai que decir tamén que as obras do Ponte Pasaxe non se poden realizar se esta obra de Solimar non se executa. É imprescindible executar esta obra polos tráficos que se podían originar cas dúas obras no seu conxunto, non? Por tanto, van a abordar esta de daño un plazo de 2 anos e pico para estar realizada. En estes 2 anos e pico, o goberno da nación debía estar sacando a obra da Ponte Pasaxe, non? Para que a comarca da Coruña teña eses accesos tan imprescindibles que necesitamos todos para que funcione mellor o tráfico en toda a comarca, non? Tamén está o tema de Alfonso Molina, pero en Alfonso Molina hai distintas versións, non? Hai uns que opinan dunha forma, o Concello da Coruña dunha forma, a Xunta de outra, o Estado de outro, pero Alfonso Molina tamén hai que ampliálo, non? E logo están outras infraestructuras, como son o acceso ao porto, o novo porto, outras a cuarta ronda. Todo isto é necesario para que se implanten empresas aquí, que non se vayan as empresas, que non se cerren máis empresas, que se cree traballo, que se cree futuro, porque iso é o que fai falta para que as cousas vayan ben na nosa comarca.
Así que usted está esperanzado con novo goberno, non?
Sí, como non.
Que as cousas empecen a funcionar.
Indudablemente.
Todo iso a pesar
de... Os agoreros teñen que esperar. Os agoreros teñen que esperar. O que quedou demostrado tamén no debate do outro día foi o que vimos sufrindo en Oleiros desde hai uns anos, non? Que a representante que ten o PP aquí no Concello de Oleiros, a Cristina Moraleja, non? Que ora non é portavoz, está de foi de número 2 na lista, e que cada vez que hai un pleno forma un circo. Non sei se os que viron o debate viron a ela 3 veces levantando as más e berrando tamén no Parlamento. Aquí se, ahora vale calquera para ser parlamentario, vale calquera para ir a representante das institucións. Isto é gravísimo. Isto ten que cambiar, porque esta xente o único que queren con estas actitudes é volver as antípodas, volver as épocas dictatoriales, non? Saltarse a democracia, non respetan as palabras, non respetan todo, insultan e despois din que eres ti que nos insulta cando lles contestas, non? É tremendo, pero bueno, estamos aí, aquí estamos en unha posición forte, o Goberno da Nación eu creo que sale con unha arrancada importante, non dependen deles solos, dependen de outros, pero bueno, o tema é que hai goberno e que esperemos que as cousas vayan ben.
Muy ben, vamos a temas xa, digamos, de carácter...
No, decía, sí. En relación con esto, perdona, estos días anunciaban no Parlamento, Vox anunciaba de que iba a facer unha movilización por toda España, xa diante do Parlamento tamén tiñan rodeado de bandeiras, uh-huh. Parece que o país é deles, parece que España é deles, non? Entonces, chegou estos días, está chegando a todos os municipios de España unha notificación de concentración para defender España. España existe, chámase. Bueno, nos adenegamos aquí. Nos adenegamos outro día a delegación do goberno, dixemos que aquí non procedería, que España somos todos, que hai moitos séculos que existe, que, por tanto, non ten que vir nadie a decirnos onde está España e que é España, non?
Uh-huh. Decía que volvemos a temas locales. Estos días publicábase.
Este era un tema local porque quería hacer una manifestación aquí también.
Estes días publicábase que, en fin, o Concello de Oleiros non estaba o día no pago das facturas, que aparecía aí como...
Bueno, a veces se dan notas de prensa dependendo que dice alguna consellería ou algún organismo, non? Non consellería, o Tribunal de Contas, etc. Isto... Decía unha nota de prensa, Oleiros debe 2 millóns, casi 3 millóns, 2,8 millóns
que non pagou as facturas. Location, sí.
Oleiros é un dos concellos de España dos 8.120 que ten España, donde se paga máis pronto que en outras localidades. Non? Nos pagamos nun plazo de 22 días desde que se presenta a factura aquí esa prova. Porque unha cousa é que se presenta a factura e outra é que se comprobe que o que presenta na factura está entregado no concello ou que a obra está feita. Por tanto, unha vez que os técnicos informan esa factura, nos tardamos 22 días en pagar esa. E as facturas que estaban pendentes no mes de setembro son as facturas que había que pagar nos meses de outubro, novembro e decembro, no cuarto trimestre. Están todas pagadas, aquí non debemos nada a nadie, pero bueno, as notas de prensa, pois parece que isto, que aquí se cae o concello, que non hai cartos, que lle debemos a todo mundo, aquí todo mundo cobrou, cobran mellor que ningún sitio, porque lles pagamos nos plazos que marca a lei e incluso reducimos, e por tanto, bueno, mentiras, hai que deixarse de contalas, porque está ben para aqueles que non conozcan o concello, pero os que o conocen saben que este tipo de informacións pues, ten sempre detrás algún interés político.
Bueno, tamén se publicou estos días a falta de compromiso de Oleiros co medio ambiente.
Fíjate, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se opina sobre o compromiso co medio ambiente. O Tribunal de Contas, por certo, non dice o que dice a nota de prensa, non? A nota de prensa dice o Concello de Oleiros é uno de los que non está moi comprometido con o medio ambiente, máis ou menos, non? Es decir, primero, o Concello de Oleiros non ten que decirlo ao alcalde. Se hai un concello que loita polo medio ambiente, en España tamén, é o Concello de Oleiros. Nos temos saneado o 98% do municipio, donde hai núcleos urbanos todos, non? Hai algunha casa polo medio do campo, porque ten a fosa séptica e punto que é o que ten que ter. Non ten que ter outra cousa, non? Se está alexada dos núcleos urbanos. Temos unha rede de aguas inmensa. Temos máis parques que ningún concello de España. Digo, máis parques que ningún concello de España. Temos 1,000,000 y pico de metros cuadrados en parques públicos. E cando falo de parques. Non falo de leiras nin de montes. Non? Temos a política medioambiental, dice que facemos pouca política de información. Temos o CEIDA en Santa Cruz, non? Que é do Concello de Oleiros e que participa a Xunta de Galicia e a universidade, donde máis información se dá sobre o tema medioambiental, sobre a fauna e a flora, donde se fan todo tipo de cursos de formación. Bueno, é tremendo de ter que oír esas cousas na prensa, non? Dicindo que non hai política medioambiental de difusión. Que non temos vigilancia. Temos dous policías, solo dos 38 que ten o concello, hai dous solos que están dedicados todos os días a velar pola contaminación e polas desfeitas que se poidan facer, tirar basura polos montes, etc., etc. Por tanto, temos dúas policías para controlar, dous policías para controlar todo isto. Somos un concello, o digo sempre, singular e distinto, ainda que non lle guste o Partido Popular. Singular, señores del Partido Popular, e distinto. Distinto para ben, singular para ben e distinto para ben, non? Por tanto, pois tamén aclarar todo isto, que o Tribunal de Contas que mire as contas, que é o único que ten que mirar, que non fala do que non ten que do que non ten que opinar.
Parece como si que non poñen especificamente que isto é un departamento no que, digamos, toda a inversión que vai para medio ambiente pasa a través de un departamento que debería figurar aí para
claro,
que eso.
Dice que non temos inversión. Jobar, imagínate o novo parque que estamos facendo. Non? Vaya inversión hai aí. Nas expropiacións, en tirar casas na costa, non? Un millón de euros, en facer o parque, non? Que anda rondando os 800.000 euros, máis de 800.000 euros. Bueno, quer dizer que isto aí, pero en Canide, no Alto de Perillo, en calquer sitio estamos facendo continuamente actuacións urbanas, recuperando entornos, recuperando o verde, e na maior parte dos casos non pagamos. Por que? Porque se carga o urbanismo. Non? Nos vamos ter agora un parque, un bosque inmenso de 180.000 metros en Xaz, propiedade do Concello que nos tuvo que dar a urbanización de Xaz. Temos o castro de Xaz, que son 47.000 metros cuadrados, non? Casi 5 hectáreas que tamén pasan a propiedade do concello, están para uso e disfrute dos cidadáns. É dicir, máis medio ambiente que nos ni Dios.
Estaba acordando agora con respecto ás políticas, digamos, de promoción e de información do medio ambiente, pois na Casa do Fareiro e das visitas que se van guiadas polo Monumento Natural durante todo o verán.
A Casa do Fareiro informa todo o verán. Sobre o interés do mar, sobre o interés da costa, sobre o interés do peixe. Claro, que nos van a decir, José? Pero bueno, hai que aguantar, como non hai outras cousas que dicir de nós, pois a veces sacas unha palabra de contexto e eu non creo que haya mala fe cando un periodista saca unha palabra de contexto, o mellor é que se equivocou, pero ten que ter máis cuidado a hora de dicir as noticias, porque ti miras a nota de contas e non dice para nada que o Concello de Oleiros sea un concello que non vela polo medio ambiente. Pero bueno, tal como ven a nota, parece que é logo quen se fai eco desto. Se fai eco o Partido Popular, non? E tamén o PSOE, non? De aquí de Oleiros, non? Que por aí vai co Partido Popular. Tanto monta tanto aquí en Oleiros, non?
Bueno, vamos con outro asunto. Parece que xa o campo de fútbol de Mera vai para adiante, porque xa hai proposta para adxudicar a obra, non?
Sí, hoxe adxudicouse a primeira fase do campo de fútbol, que son 900.000 euros, e por tanto, dentro de un mes e pico así, pois habrá palas movéndose dentro da parcela para empezar a facer a primeira fase do campo de fútbol. Tamén hai outras obras que estes días, estas outras xa estaban adxudicadas, que a rede de aguas, a renovación da rede de aguas desde a rotonda das Pedreiras hasta o centro de Oleiros, habíamos feito outra renovación hai 3 anos, desde aquí, desde a panadería de Román para diante, hasta arriba, e se leva tamén a reparación da pista de skate, que pediron varios rapaces de que usan a pista, e que ten algunhas grietas, se vai a reparar esta pista, ali en Bastigueiro, se vai reparar tamén, porque ten deterioro polas cando se fan as festas de Santa Cruz, se colocan carpas e se deteriora o suelo, a veces se fan buratos de máis, e bueno, ten un deterioro bastante importante, vamos reparar tamén a Plaza Estelpita, se vai a mellorar a rúa Bartomé de las Casas, facendo unha acera nun tramo, donde os veciños cederon o suelo para que fora posible, tamén se vai a pavimentar a rúa Uxío Novoneira, donde se está facendo a residencia de maiores, ali en Frente Ojali, en Bastiegueiro, en Santa Cruz, Coruxo. Se vai a cambiar o pavimento da Plaza da Lagoa, empezan tamén en este mes. Nos vamos a escaparlle ese suelos de laxas, porque pasa un camión e levantas ou rompes, estamos sempre con un deterioro tremendo. Isto nos pasa na Plaza do Castelo e nos pasa tamén no Paseo de Santa, nunha parte do Paseo de Santa Cristina. É un constante mantemento de unha obra. As laxas non valen para suelo en parques, non? Porque rompen continuamente e degradan o entorno. Logo tamén empeza este mes a renovación do, do sacamos a madeira do paseo de, da playa de Santa Cristina, donde está a fábrica, hasta Agramar, se levanta todo o paseo de madeira e se pon con cemento.
Vai se cambiar finalmente.
Se cambia o paseo, sí. Por tanto, obras moi importantes e que van a mellorar bueno, o entorno donde están ubicadas. E os servicios, os veciños.
Pois con obra rematamos logo. Gracias, alcalde.
Hasta logo.
Hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente...